Nav informācijas par ģenerāla prokurora Ērika Kalmajera pieļautiem pārkāpumiem. Arī augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs uzskata, ka šobrīd nav pamata sākt pārbaudi. Neusticību Kalmajeram izteica tieslietu ministrs Jānis Bordāns no Jaunās konservatīvās partijas. Viņš aicina vērtēt ģenerāla prokurora atbilstību amatam. Bordāns uzskata, ka Kalmajeram nav likumā prasītās nevainojamās reputācijas. Bordāna ziņojumu nākamnedēļ pirmdien pārrunās koalīcijas partiju sadarbības sanāksmē. Vairāk nekā 65 miljonu eiro lielo Eiropas finansējumu, kas atņemts Skanstes tramvaja līnijai, varētu novirzīt ne tikai kādam no trim infrastruktūras projektiem, tostarp arī pasažieru vilciena jauno vilcienu iegādai, bet šo naudu varētu arī ieguldīt jauniem tramvajiem Daugavpilī un Liepājā. Tā pieļauj satiksmes ministrs Tālis Lingaits no Jaunās konservatīvās partijas. Šodien nolemts slēgt tramvaju satiksmi pār Brasas tiltu Rīgā, tā paziņoja Rīgas domes priekšsēdētāja pienākuma izpildītājs Oļegs Burovs. Viņš norādīja, ka sanāksmē ar valsts policiju un būvniecības valsts kontrolas biroju nolemts uz tilta noteikt masas ierobežojumus. Pāra Brasas tiltu drīkstēs braukt tikai transports, kas nav smagāks par 30 tonām. Rīgas satiksmes zemās grīdas tramvaji šo svaru pārsniedz, tādēļ pagaidām tramvaju kustību slēgs. Rīgas satiksme izvērtēs, vai pār tiltu drīkst braukt, piemēram, vecāka modeļa tramvaji vai autobusi, kas iekļaujas atļautajās 30 tonnās. Tuvāko stundu laikā aprēķinās, cik ātri tramvaju kustību iespējams slēgt, kā arī kā turpmāk nodrošināt sabiedriskā transporta organizāciju. Pat labam par Brasas tiltu kursē 11. Tramvajs un 9. Autobus. Bet iepriekš slēgto augustā Deglava tiltu nolemts atkal atvērt satiksmei. Būvniecības valsts kontroles birojs to atļauj, jo ir pabeigti tiltam nepieciešamie stiprināšanas darbi. Rīgas domes priekšsēdētāja pienākuma izpildītājs Oļegs Burovs paziņoja, ka valsts policija satiksmi par Deglava tiltu atjaunos svētdien pulksten 5:00 rītā. Pār tiltu drīkstēs braukt tikai līdz 30 tonnām smagi transportlīdzekļi un noteikts arī ātruma ierobežojums – 30 km/h. Aizvadītajā naktī Liepājas ostā atrastas nelikumīgi nozvejotas zivis. Vides dienesta inspektori uz kāda zvejas kuģa atrada 19 tonnas nelikumīgi nozvejotu zivju. Šī kuģa īpašnieks iepriekš gada laikā jau sodīts par zvejas noteikumu pārkāpumiem. Tagad viņam draud soda nauda līdz 14 tūkstošiem eiro. Lielbritānijas premjeras Terēzas Mejas vadītie konservatīvie un opozīcijā esošie leiboristi risināja sarunas, mēģinot rast izeju no Brexita strupceļa. Sarunas gan beidzās bez vienošanās. Eiropas padomē šodien atbalstīja deklarāciju, kas paredz atjaunot Krievijas balss tiesības. Tās tika apturētas, reaģējot uz Ukrainai piedarošās Krimas pussalas aneksiju 2014. Gadā. Lielākā daļa no organizācijas 47 dalību valstu ārlietu ministriem balsoja par deklarāciju. Pirms Krievijas balss tiesības tiks atjaunotas, tai vēl jāakreditē sava delegācija Eiropas Savienībā. Eiropas Savienība arī nolēmusi no tā dēvēto nodokļu paradīžu saraksta svītrot Arubu, Barbadosu un Bermudu salas. Tās no saraksta dzēstas tikai 2 mēnešus pēc tam, kad tajā tika iekļautas. Nabadzības mazināšanas aizstāvju grupa Oxfam kritizē šo Eiropas Savienības lēmumu. Tie norāda, ka Eiropas Savienības valdības kārtējo reizi atlaidušas brīvībā dažas no pasaulē lielākajām nodokļu paradīzēm. Par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, galvaspilsētā Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 20 grādu, pūš dienvidu austrumu vējš 6 līdz 11 metru sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa mitrums 29%. Naktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, dažvieta centrālajos un rietumu rajonos neliels lietus, gaisa temperatūra 10-15 grādi, ziemeļa austrumos līdz 8 grādiem. Rītdienā daļēji mākoņēms, vietām rietumos īslaicīgs lietus, galējos dienvidu rietumos pērkona lietusgāzes. Gaisa temperatūra rīt 23-26 grādi, Zemgalē un Kurzemes centrālajā daļā līdz 28 grādiem, Kurzemē Līču piekrastē vēsāks, tur 16-19 grādi. Izskan 17. maija ziņas vieglajā valodā.